Klukkan er fjögur og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Frumkvöðlinn Haraldur Ingi Þorleifsson hefur tekið aftur við framkvæmdastjórn tækni og hönnunarfyrirtækisins UNO. Haraldur stofnaði fyrirtæki árið 2014 en seldi það til Elon Musk og Twitter sem í dag heitir X árið 2021. We back eða við erum komin aftur skrifar Haraldur á Facebook í dag tilfinningin sem ég fæ þegar einhver kemur með eitthvað sem bara hugmynd og vill okkar hjálpið að sjá það verða veruleika það eins og töfrar eins og alkemía ég saknaði þeirra tilfinningar skrifar Haraldur 157. löggjafarþing Alþingis var sett í dag eftir að þingmenn höfðu farið í guðsþjónustu í dómkirkjunni. Hlé var síðan gert á þingfundi og fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar var ja næsta árs var útbýtt meðal þingmanna. Rök mennta og barnamálaráðherra fyrir því að birta ekki upplýsingar nöfn einstaklinga í tengslu við útvistum verkefna þar sem einkamál viðkomandi var að ræða eru ekki í samræmi við persónuverndarsjónarmið að mati persónuverndar. Máli varða fyrirspurn Snorra Másson að þingmanns miðflokksins sem óskaði eftir gögnum frá Guðmundi Inga Kristinssyni, mennta og barnamálaráðherra kostnaðarráðuneytisins og undirstofnana þess frá árinu 2017 við þjónustu, ráðgjöf, stefnumótun og fræðslu sem útvistað hefur verið og tengist jafnréttismálum og kynjafræði. Karlo Navroski, forseti Póllands, segir að Vladimir Putin fyrir Úslands forseti sé reiðubúinn að ráðast inn í fleiri lönd í kjölfar ákvörðuna sinnar að ráðast inn í Úkraínu. Þetta kom fram á blaðamannafundi Navroski og Alexander Stubb forseta Finnlands í Helsingi í morgun. Við treystum því ekki að Putin gangi gott eitt til, sagði Navroski. Pólland og Finnland deila landamæri með Rússlandi en bæði þessi NATO-ríki voru uggandi þegar rússar réðust inn í Úkraínu árið 2022. Stjórnvöldi Katar fordæma loftárás Ísraelshers nú fyrir skömmu á byggingu í höfuðborginni Doha þar sem fundur yfirstjórnar Hamas hryðjuverkasamtakanna stóð yfir og segir hana einkennast af heigulsætti og rangmennsku. Að sögn AFP fréttastofunar heyrði sprengju gnýr í höfuðborginni auk þess sem reykjamökkur sá stíga upp af byggingunni sem sagt að hafi hýst fund Khalil al-Hayya hæst setta yfirmanns Hamas á gasasvæðinu. Og þá var veðri. Það snýst í suðvestan og sunnan 8-15 metrar á sekúndu í dag með skúrum. Það hefur rignt hressilega austalands og norðaustalands í gær og í dag en það styttir upp nú síðdegis. Hiti í dag 8-16 stig hlýjast norðaustan til og það lægir í kvöld. Þetta var til Björnaminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu fréttir eru næst klukkan 5.